Армысыздар, Таным Медиа аудио подкастының кезекті эпизодын Түркістан шаһарындағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік университетінің кітапханасында жүргізіп отырмыз. Бұл шығарылым генетика ғылымына арналады. Подкастымыздың қонағы Яссауи университеті медицина факультетінің деканының орынбасары, генетика ғылымы бойынша доктор Нұрсұлтан Сейсенбайұлы Нұрдинов.
Қош келдіңіз, Нұрсұлтан.
Қош болдық.
Ең алдымен біздің тыңдармандарымызға генетика деген қандай ғылым, ол нені зерттейді, немен айналысады деген жөнінде айтып берсеңіз.
Саламатсыздар ма. Мен есім Нұрсұлтан Сейсенбайұлы. Молекулалық биология және генетика саласында қазіргі таңда қызмет етудеміз. Жалпы генетика деген сөз, енді бұл бір үлкен ғылымның саласы. Енді оның тарихы сонау ерте кезеңдерден бастау алады. Және де бұл генетика биология ғылымының үлкен тармағы. Қазіргі таңда енді технологияның дамыған, сол жалпы қарыштап дамыған деп айтсақ болады, технократты заманда осы генетикалық зерттеулер өте өзекті екендігі көрінуде. Яғни бұл адамның генімен, адамның сол жалпы тұқым қуалайтын ақпараттарымен байланысты негізгі сала болып табылады. Сол біздің ген дейміз, біздің қасиеттеріміз, белгілеріміз сол ұрпақтан ұрпаққа берілуі, оларда болатын түрлі өзгерістер, немесе олардың жасайтын қызметі сияқты бір салаларды зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Негізінен енді көпшілік жақсы біледі, генетика дегеніміз ол жалпы оның атасы Грегор Менделден басталады. Сонау ерте кезеңдер, яғни ол Мендель және де ол тұқым қуалаудың түрлі типтері көрінеді. Яғни Менделдік заңдарға байланысты аутосомды доминантты, аутосомды ресессивті, жыныспен тіркес тұқым қуалау деген сияқты, бұл дегеніміз жалпы генетиканың негізгі тармақтарын білдіреді. Яғни адамдағы тұқым қуалаушылық ақпараттарды зерттейтін ғылым деп айтуға болады.
Иә, біз тұқым қуалаушылық деген сөзбен мектеп оқулықтарындағы биология сол сабақтардан таныспыз. Жалпы осы генетика ғылымын алғаш қай университетте оқыңыз, қай жерде білім алдыңыз?
Жалпы өзім осы Халықаралық Қазақ Түрік университетінде осы бакалавр және магистратура несі дәрежелерін осы университетте оқып, білімді ең алғаш осы жерден алған болатынбыз. Одан кейін жалпы сол жерлерде осы жаратылыстану ғылымдары факультетінде биология кафедрасында білім алып, осы генетиканың алғаш тәтті уызын ішкен болатынбыз. Жалпы генетикамен сол кезден танысымын деп айта аламын.
Неліктен сізді осы дәл осы ғылым қызықтырды?
Өйткені қазіргі таңда енді Нобель сыйлықтары деп естіп жатасыз, әлемде көптеген ғалымдар бар, естейміз, швед ғалымы, ағылшын ғалымы, Қытай ғалымы Нобель сыйлығын алды, жаңалық ойлап тапты деген сияқты. Сол кезде мен ізденетінмін, яғни Қазақстаннан шыққан Нобель сыйлығын алған ғалымдар бар ма екен деген сияқты. Мен өзім білетін салаларды зерттегенде ешқандай ондай қазақстандық немесе бір қазақ ғалымдарды кездестірмедім, ішімнен сұрақ қойдым, неліктен бұл ғылымдарды зерттемеске, неге Нобель сыйлығын иесі мен немесе менің студенттерім, шәкірттерім болмасқа деген сияқты ішімде кішкентай бір түйсік мені түртіп оятты. Сол үшін бұл ғылым саласын таңдап алуға өзім қызықтым. Негізгі өзім өнерге жақын, консерватория оқимын, әнші боламын деген сияқты арман болған, бірақ жаңағы сұрақ мені қаттырақ мазалатты. Сөйтіп қазіргі таңда бір енді үлкен жаңалық ашпасақ та шама шарқымызша қолымыздан келгенше күніге еңбек етіп осы салада бір кішкентай да болса қолтаңбамызды қалдыру үшін жұмыс жасап жатырмыз.
Кез келген ғылымның бастауы болады, шарықтап даму кезеңі, және заман өзгерген сайын жаңа проблемалар, жаңа сұрақтар туындайды. Дәл осы генетика ғылымында қазіргі 21-ші ғасырда ең өзекті мәселе қандай?
Сұрағыңыз өте орынды және ойландыратын сұрақ болды. Қазіргі таңда сіз жақсы білесіз, әлемде көптеген экологиялық, түрлі антропологиялық әсерлерден көптеген өзгерістер, мынау жер ғаламшарында түрлі зиянды әсерлер көбірек болып жатыр. Мысалға, озон қабатының жұқаруы, парниктік эффект, массовый жылыну, немесе радиациялардың көбеюі. Мысалы, біздің өзіміз осы Қызылорда облысының тумасымын, ол Қызылорда облысында мысалы уран өндірісі өте көп. Мысалы, мен туып өскен ауылында уран өте көп эпицентр деп айтуға болады ол аймақты. Яғни Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының тумасымын және сол жерде Байгенжеден үлкен кен орны бар. Яғни Байгенжеден уран өндіріледі. Ол радиациялық анау кен орны. Ол жерде эпицентр бар. Ол радиацияның адам генетикалық ақпараты ДНК деп атаймыз, дезоксирибонуклеин қышқылы. Соларға қашау деп айтуға болады. Яғни бір жіпті қағаз немесе қағазды қайшымен қиып тастаған сияқты біздің генетикалық ақпаратымызға өте қауіпті әсер етеді. Яғни біз білмейміз, қандай генетикалық өзгерістерге ұшырап жатыр, қандай мутациялар болып жатыр, немесе тағы да басқа қандай ауытқулар алып келіп жатыр. Бұл мәселе сіз қойған сұрағыңыздың жауабы болып табылады. Яғни қазіргі таңда бұл әлемдегі болып жатқан немесе қазір генетикалық модификациялық өнімдер деп атаймыз, ГМО дейміз. Біздің жейтін фастфудтарымыз, сіздер яғни әлеуметтік желіден де көріп жатырмыз, мысалы Қытайда капустаны қарапайым химиялық реакциялардан, қосындылардан жасап жатыр. Яғни жұмыртқаны қолдан жасайды, деново дейміз, яғни жоқтан бар жасап сондай бір өнімдер шығарады. Біз оны алданып жейміз, бірақ біздің асқазанымыз оны қалай қорытады, қалай сіңіреді, ол біздің қан айналымызға түскенде ол жасушаларымызға қалай әсер етеді, оның бізге болмаса біздің ұрпақтарымызға қалай беріледі, одан қандай мынау жанама немесе тікелей әсерлер болады, қандай ауруларға алып келеді, бұның бәрі енді үлкен үлкен мынау жирнемен белгіленген, жирне деп айтқаныма кешірсем орысша, сондай бір үлкен қауіпті дерттерге бастау болуы мүмкін. Яғни мен сізге бірнеше ғана мысалын атап өттім, айта берсек яғни мультифакторлы дейміз ғой, өте көп әсерлер осы генетикалық ауруларға алып келеді. Енді тағы да бір қоса кетейінші, енді осы орайда мынау біздің қазіргі заманда технология дамып жатқан кезде мынау түрлі нәрселер жасап жатқан кезде адамдардағы мынау қимыл қозғалыс, физикалық қозғалыстар, басқа іс-әрекеттер, адамдардың жаңа автокөліктерінің болуы, адамның қозғалысын, өмір салтын толығымен 180 градусқа өзгерткен кезде біздің мынау аурумен күресуіміз, иммундық жүйеміз, біздің ортамыз, ағзамыз оларды түрлі өзгерістер болып жатыр. Сондай салаларға өте генетикадағы өте қауіпті кезең нелер тақырыптар болып танылады.
Нұрсұлтан, ғалым ретінде дәл қазір қандай зерттеумен айналысып жатырсыз?
Қазіргі таңда осы метаболикалық синдром, жаңа мен атап өткен себептердің біреуі метаболикалық синдромдарға байланысты ағымдық бір жоба қазіргі таңда жүзеге асуда. Осы біздің білім және ғылым министрлігінің қолдауымен жүргізіліп жатқан. Ол жобада мен ғылыми қызметкер, генетик зерттеуші болып қызмет атқарамын, және де ол жерде осы 10 жылдық проспективті зерттеулерде метаболикалық синдром бар науқастардағы осы өмір салты, сондай және де комплианттылығын зерттелуі деген бір жоба бар үлкен. Сол жобада зерттеу жұмыстарын жасап жатырмыз, генетикалық зерттелуі. Яғни бұл зерттеу өз екі кезеңнен тұрады. Біріншісі жалпы адамның түрлі өзгерістері, олардың жалпы болатын сыртында көрінетін фенотиптік өзгерістерін зерттейтін бөлімі бар, және де ол жерде түрлі сауалнамалар, түрлі тесттер, тағы да басқа зерттеулер жүргізіледі. Ал екінші кезеңі ол генетикалық, таза генетикалық зерттеу болып табылады. Яғни осы біз атап өткен себептерге байланысты зерттеу тобындағы науқастардан алынған анау генетикалық үлгілер, яғни ДНК деп атаймыз, яғни қаннан изоляцияланған ДНК-лардан біз соның генетикалық өзгерістерін, яғни осы метаболикалық синдромдарға себеп болатын анау қауіп факторы болып табылатын предикторлық деп атаймыз, сондай гендерді анықтау үшін қазіргі таңда зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Одан бөлек тағы да бір негізі, мен өзім онкологиялық тақырыптарды зерттегенді көбірек жақсы көремін. Онкологиялық аурулардың осы механизмдерін, олардың генетикалық зерттеулерін жүргізуді, өзімде диссертация тақырыбында сол ми ісігі глиобластома деп атаймыз, яғни ең жоғарғы стадиядағы ми ісігінде зерттеулер жүргізген болатынмын. Яғни жалпы алғанда барлық зерттеу профиліміз осы генетикалық және молекулалық деңгейдегі осы профильдің шеңберінде жүзеге асуда.
Жаңа генетикалық зерттеуіңізге науқастар қалай іріктелді, және олар қай жақтың тұрғындары?
Жалпы әрбір зерттеудің өзінің белгілі бір шарттары бар, яғни оның зерттеуге қосу немесе қоспау критериялар болады. Ол критерияларды алдын ала белгілейміз. яғни біздің зерттеуімізге байланысты оның бұрын метаболикалық синдроммен немесе онымен байланысты басқа бір аурулармен ауырмаған болуы, егер ондай науқастар болса, ол зерттеуден шығарылады. Немесе оның белгілі бір критикалық жастары болса, мысалға 90-100 жастағы науқастар міндетті түрде қатыспайды. Немесе балалар, ондай балалардың белгілі бір жас шамасы бар, сол балалар да зерттеуге қатыстырылмайды. Негізгі массасы осы ересек кезеңдегі адам науқастар тобынан құралады. Және де ол науқастарымыздың барлығын біз міндетті түрде екі топқа бөлеміз. Зерттеу тобы, бақылау тобы деп, және де міндетті түрде олардың арасындағы байланыстары, корреляциясы дейміз, солар міндетті түрде анықталатын болады. Және де міндетті түрде науқастардан келісім несі алынады. Яғни бұл этикалық тұрғыда өте дұрыс, әрбір ғылыми зерттеу осындай этаптардан өтеді.
Яғни жаңағы науқастардың жасы, жынысы, тағы басқа ерекшеліктерінің бәрі ескеріледі.
Міндетті түрде, яғни өзінің параметрлері болады, жасы, жынысы, ұлты, олардың барлығын біз әрқайсысын бөлік-бөлік параметр ретінде мынау мәліметтерін базадан немесе өзіміз сауалнама түрінде жинап, олардың барлығын үлкен бір деректер базасын құрастырамыз өзіміз үшін. Одан кейін генетикалық зерттеудің нәтижелері, жаңа мен айтып өткен зерттеуіміздің бірінші кезеңдегі сауалнамалардың нәтижелерімен міндетті түрде статистикалық анализдерін, талдауларын жасап, олардың арасындағы байланысты анықтап, ең соңында олардың мына болжамдары жасалады, интерпретациясы дейміз. Яғни бұл аурулар, және де сұрағыңызда да жауап бере кетейін, әсіресе Түркістан облысына тиесілі науқастардан міндетті түрде алып жатырмыз осы метаболикалық науқастардың іріктемелерін.
Өте жақсы. Жалпы әр халықтың өзіне тән, ғасырлар бойы қалыптасқан өзінің ерекшелігі, физиологиялық ерекшелігі болады. Оған жаңағы тамақтану үрдісі, өмір салты барлық әсер етеді, өмір сүріп жатқан ортасы, табиғат. Иә, енді қазақ халқы көшпелі халық болды дедік, одан бері де отырықшы халыққа айналды. Соған байланысты өмір салтына көптеген өзгерістер кірді. Жалпы қазақ ет, сүт тағамдарын мол пайдаланады ғой. Енді 20-шы ғасырдың ортасынан былай қарай бізге басқа ұлттардың тағамдарын жей бастадық. Қымыз, жаңа сүт тағамдары әсіресе көбінесе ауылдықтарға тән болып қалды, таза табиғи күйінде. Және мына 21-ші ғасыр басталғалы бері тіпті бір үлкен өзгерістер болып жатыр тамақ саласында. Фаст фуд деген пайда болды, неше түрлі сусындар, оның ішінде жасандысы бар, табиғи бар. Осының бәрі біздің қазақ халқының тағам мәдениетіне түбегейлі өзгеріс алып келді. Бұл әсіресе жастарға қатысты. Жалпы осындай өмір салты ұлттың генетикасына, генетикалық ерекшелігіне қалай әсер етеді?
Негізінен біз өзіміздің тарихымызды алатын болсақ, біздің сіз осы біздің университетіміз орналасқан Қожа Ахмет Яссауи мавзолейін төрінде тұрған үлкен найзаны алып қарасақ, ол жерлердегі есіктерді алып қарасақ, олардың барлығы кездейсоқтық емес. Яғни біздің ата бабаларымыз сол мавзолейдің ішінде тұрған әрбір табақтардың өлшемін қарасақ, өте үлкен болған. Біздің ата бабаларымыз да сондай, соншалықты үлкен алып, жаңағыдай білекті, күшті болған ғой. Енді қазіргі таңда мынау түрлі тағамдық нелердің өзгеруіне байланысты ол міндетті түрде әсер етеді. Яғни мен жаңа сұхбатымыздың бас жағында айтып өттім ғой, дұрыс тамақтанбау немесе фаст фуд сияқты нәрселер жеу, олар түрлі ауруларға алып келуі мүмкін. Мысалға сіз айтып өткен фаст фудты жеген сайын бізде панкреатик канцер деп атаймыз, яғни осы асқазан қатерлі ісіктеріне алып келуі мүмкін. Өйткені ол біреуі қатты қуырылған, біреуі майлы қуырылған, біреуі басқа қуырылған. Біздің асқазанымыз қаншалықты мынау керемет жаратылған орган болғанымен, оның ішінде белгілі бір pH дейміз, қышқылдығы болады, басқа несі болады, олардың өзгерістері оның белгілі бір қабаттарына ол сіңірілмей, қорытылмаған, сіңірілмеген асқазанға түскен тас деп айтады ата бабамыз. Сол сияқты олар асқазанда түрлі ауруларға алып келуі мүмкін, язва, гастрит немесе ісік аурулары қатерлі деген сияқты. Сол себепті жалпы мынау айран, сүт немесе тағы да басқа сондай құнарлы тамақтар, олар біздің ағзамызға және де генімізге өте пайдалы әсер етеді деп санаймын. Сұрағыңыз бір керемет сұрақ болды, бір идея берді да, неге осыны зерттеп көрмеске деген сияқты. Бәлкім зерттеліп жатқан шығар, бізде мынау жасалған жұмыстар көп жарыққа шығарыла бермейді, сосын нақты зерттелгенін білмейді екен. Бірақ шындығында сіздің сұрағыңыз маған бір жақсы идея беріп тұр. Негізі гендерімізге міндетті түрде әсер етеді. Мен оны басында да айтып өттім. Өйткені ол мультифакторлы дейміз. Бір ғана себепті айтып қоя салмаймыз. Мысалы, қатерлі ісік ол тек, мысалы, өкпе рагын алсақ, тек темекіден болады деген сөз болмайды ешқашан. Көп деген факторлардың жиынтығы. Ол сіз белгілі бір әсерге душар болуыңыз мүмкін. Оған сіздің күнделікті стрессіңіз, депрессияңыз, сіздің жеп жүрген тамағыңыз, сіз өмір сүріп отқан ортаның экологиясы, тағы да басқа сіздің ата-анаңыздан берілген генетикалық анау белгілер, немесе өзіңізде болып жатқан өзгерістер, анау біздің гендеріміздің өзара әсерлесуі, бір-бірін жаңағы ол жерде де жаңа тіршілік үшін күрес болып жатады. Яғни гендер бір-бірін басып, мысалы екі түрлі ген болса, екі ген жарыққа шығуға таласады да, біреу біреуін басып тастауы мүмкін деген сияқты. Ол бір генетикалық енді сондай бір нәрселер бар. Бұлардың барлығы айналып келген кезде сондай бір жаңағы ауруларға себеп болып жатады. Сол үшін міндетті түрде біздің бұндай нелер біздің генетикалық ақпаратымызға, біздің мынау сапалы құнды генетикалық материалымыз, құнды байлығымызға зиянын тигізеді деп сеніммен айтуға болады.
Нұрсұлтан, әр адамның өз генетикасы бар, және ұлттың генетикасы. Қазақ ұлтының генетикасы жөнінде айтып берсеңіз.
Қазақ ұлтының генетикасы жөнінде енді мен ғылыми тұрда фактімен айтпай-ақ қояйын, бірақ негізі әлем бойынша
әр ұлт ерекшеленеді ме?
Ерекшеленеді. Негізі жер бетінде 7 миллиард адам болса, соның 99.9%-ы ұқсас болады. Бұны ғылыми түрде дәлелденген. Біздің осы 7 миллиард адамның арасындағы бір-бірімен айырмашылық қылып тұрған 0.1% тек өзгеріс. Ол мысалға менің көзімнің қоңырлығы, досымның көзінің көктігі деген сияқты, осы біздегі түрлі өзгерістердің барлығы сол өте кішкентай мөлшердегі айырмашылықтарды көрсетеді. Негізі дегенмен соның өзі мынау ұлтқа, нәсілге немесе жынысқа бөлген кезде олардың арасында міндетті түрде айырмашылықтар болады. Оны гендер банкісі деп атайды. Мысалы, әр ұлттың өзінің генетикалық банкасы бар. Мысалға Америка Құрама Штаттарын алатын болсақ, ол жерде мысалы қарапайым ОМИМ деп аталатын арнайы деректер базасы болады. Сол деректер базасында барлық америкалық жаңа тұрғындардың аурулардың генінің А-дан Е-ге дейін деп айтсақ, енді алфавит тілімен айтайын, А-ған Е-ге дейінгі барлық гендерінің несі жиынтығы сол банкаға, сол бір бассейнге салып қойған. Олар қалаған генін, қалаған ауруын, қалаған ол қалыпты ма, өзгеріске ұшыраған ба, оны кез келген уақытта оны open access дейміз, қол жеткізуге икем етіп қойған деректер базасы және ашық. Ал біздің қазақ халқына тән 100% генетикалық ақпараттар жасалды ма, ол әрине жасалған жоқ. Но жасалуға талпыныстар бар деп айтуға болады. Мен мысалы өзім жасаған жоқпын, мен білетін әріптестерім жасаған жоқ. Мен білетінім олай жасалмаған, бірақ бірлесе жасайтын жұмыстар болады. Мысалы алатын болсам, Англияда бір үлкен жоба жасалып жатады. Сол жобаға қазақстандық бір ғалым анау бірлесе жұмыс жасайды. Ол генетикалық несіне қазақ популяциясына тән белгілі бір зерттеулерді, сол қазақ популяциясына тән генетикалық ақпараттарды қосып, соны зерттеуге тырысады, бірақ ол бүкіл қазақ халқына тән бүкіл профильді ашып көрсетіп бере алмайды. Сол үшін енді бұл біздің сұхбатымызды тыңдап отырған ғалымдарға айтар едім үндеу ретінде, мүмкіндік болғанша осы қазақ халқына тән осы бір гендік профильдерді толығымен жасауға баршамыз атсалсақ деген біледі. Бірақ мен жаңа сізге айтып өттім ғой, бізде қазірде ағымдық бір проекті жоба жүзеге асуда. Сол жобада біз Түркістан облысына тиесілі науқастарға метаболикалық синдром бар науқастардың зерттеулерін, соның генетикалық предикторларын, генетикалық талдауға біз мысалға ниеттеніп жатырмыз. Басқа да ғалымдар әрбір облыстан, әрбір қаланыкін солай-солай зерттелсе, олардың барлығын жиынтығынан бір үлкен ортақ деректер базасын құрастыру жеңілірек болады.
Ғажап, жаңа жалпы мысалы биология ғылымы бойынша бүкіл дүние жүзіндегі өсімдіктердің генетикалық банкі бар екенін және онда бүкіл әлемде кездесетін өсімдіктердің флораның жаңа тұқымдары сақталатынын білеміз. Жаңа ал адам гендерінің де осындай банкі бар екені өте қызық екен.
Бұл енді генетикалық банкі дегеніміз, ол әрбір ұлттың өзінің қазынасы. Олар мүмкіндігінше шетелге шықпайды. Бізде арнайы декларация нелер болады, зерттеулер үшін міндетті түрде олар тексеріледі, ешқашан шығаруға болмайды. Ол бір мемлекеттің стратегиялық құпиясы болып саналады. Сол себепті банка деген сөзді мен әдейі айттым. Ол сол ұлтқа ғана тиесілі. Мысалға,
ұлттық қауіпсіздік мәселесі.
Қауіпсіздік мәселесі бар. Оның астарында үлкен бір үлкен түрлі саяси жоспарлар, түрлі стратегиялық әрекеттер де болуы мүмкін. Сол үшін ол сол ұлтқа ғана тиесілі болады. Мүмкіндігінше олардың барлығы құпия сақталуы қажет. Жұмыстар, зерттеулер ашық жүргізіледі, бірақ ана мәліметтердің қорытындысы немесе олардың нелері негізі әр ұлтқа өзіне ғана тән болғандықтан құпия сақталуы.
Нұрсұлтан, айтыңызшы, Қазақстанда генетика ғылымы қай кезден бастап дами бастады? Қысқаша ғана тарихына тоқталып өтсеңіз.
Генетика ғылымы бізде Айтқожин деген ғалым болған, осы ғылым академиясының негізін. Иә, ол кісі осы ғылым академиясының негізін алғаш қалаушылардың бірі, және де сол кісілерден кейін бұл генетика ғылымында үлкен, олар ол кісі енді алғаш жалпы қателеспесем информасомаларды зерттеген. Информасома дегеніміз жалпы біздің мынау генетикалық ақпараттардың өзі түрлі түрлі бөлінеді, бірақ соның ішінде осы информасомалық РНК-ларды қателеспесем зерттеп, осы генетикалық зерттеулерге мынау жол ашып алғашқы негізін қалап берген кісі. Одан кейін ол зерттеулер ары қарай жалғасын тапты, яғни түрлі селекциялық жұмыстар, тағы да басқа жұмыстар. Бірақ біздің осы соңғы, енді мен білетінім, соңғы бір 2-3 жылдың көлемінде ғылымға өте қатты көңіл бөліп жатыр. Мемлекетімізге алғыс білдіре кетейік осы сұхбатты пайдаланып. Ғылымға көбірек көңіл бөлінген байқалдады. Біз мысалға біздің қарапайым осы Қазақ түрік университетінде осыдан 3-4 жыл бұрын 3-4 жоба болатын. Қазіргі таңда 17-18-ге дейін жоба бар. Құны 2 миллиардтан асатын қаржыландыру несі бар, қаржы көзі осы біздің Қазақстан ғылым және білім министрлігінің қолдауымен осы жобалар жүзеге асып жатыр. Соның бірін осы біздің Гүлназ Оразбекқызы деген кісі бар, Нұсқабаева. Сол кісінің жетекшілігімен бір жобаны қазірде орындап жатырмыз. Бірнеше жобаларымызды ұсындық. Олардың да қабылданып жатса, біз эпилепсия дейміз, эпилепсиялық аурулар, дәрі кету өзінде эпилепсия дейміз. Осы Түркістан өңірінде айналасында көптеген ауылдар бар. Сол жерлерде эпилепсия ауруларымен ауруларының көрсеткіші жоғары. Басқа облыстармен салыстырғанда соларды зерттеуді мақсат еттік. Осындай жұмыстар қазіргі таңда жүзеге асып.
Өте жақсы. Біздің аудио подкастымыздың дәстүрлі сұрағы бар. Ол ғылымға қалай, қашан келдіңіз? Не себепті дәл осы генетика ғылымына қызықтыңыз?
Негізінен бакалавр дәрежесін осы Қазақ түрік университетінің биология кафедрасында оқығанын. Сол кездерде мынау алғашқы ғылыми жұмыстарымызды жасап бастады. Мен өзімнің биология тақырыптарын зерттеп бастаған, басында генетика емес, өсімдіктерді зерттеу сияқты жұмыстармен жүзеге асырдық. Сол кезден басталды, яғни шындығына келгенде осы университет қабырғасынан басталып, біз енді дипломдық жұмыс, диссертациялық жұмыс деген зерттеулер жасаймыз, сол жұмыстарды өзім жасап, ешқандай жетекшінің, басқаның қолдауына көп сенбей, солай-солай жасап, алғашқы зерттеулер, ғылыми зерттеулер солай басталды. Ол кезде енді бірақ зерттеулерімді шынайы деп ешқашан мойындамайтынмын, бірақ осы Түркия Республикасы біздің университеттің қолдауымен Түркия Республикасына 4,5 жылға осы PhD докторантура оқуға, осы медициналық биология бағытында оқуға бардым. Сол жерде мына әлемдегі соңғы үлгідегі ғылыми зерттеу институтына барып, сол жерде жұмыс жасап, қолыммен көзіммен алғашқы ДНК-ларды ұстап көріп, солардың изоляциясын жасап, телевизорден көріп жүрген жаңағы ДНК-ларымыз, осындай болады екен ғой, мен де жасай алады екенмін деп, солай-солай өз өзімді ынталандырып, мынау жақсы мүмкіндік болды маған осы ғылымға қызығушылығымды ашуға. Сондай-сондай нелер жүзеге асты. Одан кейін, келгеннен кейін ондай лаборатория жоқ деп отырмай, бір аздан бастайық деп, жаңа Гүлназ Оразбекқызының қолдауымен, университеттің қолдауымен кішігірім өзімізге генетикалық лаборатория жасап, қажетті жиһаздарды алып, зерттеулерімізді жасап жатырмыз. Сізге келерден, сұхбаттан келерден алдын сол лабораториядан шыққан.
Жақсы. Адам деген бір керемет, күрделі, әрі ғажайып жаратылыс қой. Әлемнің бір бөлшегі болады тұра, өзі бір бөлек жаратылыс иесі. Сол генетикалық зерттеулермен айналысып жүргенде және зертханалық жұмыстар кезінде адам геніне, адам тұқымына байланысты қандай бір ғажап нәрселерді көрдіңіз, қандай әсер алдыңыз? Сондай бір қызықты нәрселерді айтып беріңізші генетикада.
Мынандай болады. Осы жаңа айтып өттім, соңғы ғылыми дәрежем PhD докторантура болды. Сол оқып жүрген кездерде кейбір мәліметтерге қанық болдық. Сол кезде адам жалпы гені, олардың жиынтығы, біз геном деп атаймыз, яғни гендердің жиынтығы геном. Сол геномның өзі қаншама мың көптеген элементтерден тұрады. Мысалға экзондық аймақ, интрондық аймақ. Ну, олардың арасында ғылым бұрын мусорлық ДНК деп атап келген. Яғни қажет сол геномымыздың ішінде мүлдем қызмет атқармайтын әшейін тұрған мусорный ДНК-лық аймақтар болады деп келген да ғылым әлем бойынша. Ну, соңғы кездегі мына адамның бүкіл геномын зерттеп, бүкіл жаңа секвенирование дейміз, секвендеу әдістер арқылы бүкіл геномдардың барлығы зерттеліп, адам геномы полный жарыққа шығып жасалған кезде жаңа мусор деп жүрген аймақтар олардың өте үлкен рөл атқаратындығы, олардың сан мыңдаған ауруларға кәдімгі үлкен шешуші рөл атқаратындығы сол маған қатты әсер етті да. Сондай жақсы ғылыми түсініктер бар. Мен ойлайтын, мысалға 7 миллиард адам бар. Олардың әр қайсы, әр бір ұлт, әр бір жаңағы жыныс, әр бір нәсіл, олардың барлығы түрлі-түрлі, олардың арасында айырмашылық үлкен болады. Шындығында, таңғалатын нәрсе де, 7 миллиард адамның 99-ы 9% ұқсас, ал біздің арамыздағы мынау түрлі айырмашылықтар жасап тұрған сондағысы ар жағындағы 0.1% ғана да сонда. Ол мен үшін үлкен бір таңғалыс та. Қалай ол болады? Мысалы, не болмаса былай. Біз ойлаймыз ғой, бір адам гений, IQ өте керемет, өте мынау интеллекті өте жоғары деңгейде. Но ғылым дәлелденген да. Адамның миының 100% деп алатын болса, соның 5% қолданады деген, онда да мынау IQ өте жоғары ғалымдар да. Шынайы ғалымдар басы абсолютно жасайтын. Ол ғалымдардың өзі максимум 5% қолданады деген да миының. Бұл бір факті де мені қатты таңғалдырды да. Қалай сонда? Сонда қазір өзімізді, өзімізше, жаңа айтпақшы, өз немізше ақылды ойлаймыз ғой, ақылды санаймыз кейде, мен біледі екен ғой деп. Бірақ оның белгілі бір шегі, белгілі бір мөлшері бар екен да. Сонда мықты гений, керемет мықты тұлғалардың өзі 5% миын 5% қолданады екен да.
Сонда біз қарапайым адамдар қанша процентін қолданып жүрміз десеңізші?
Соны айтамын. Бұл да бір таңданыс. Мен әлі күнге оның жауабын таппадым. Даже дельфиндер адамнан ақылды деген сондай фактілер бар.
Осы тұқым қуалаушылыққа келсек, адамның интеллектінде, таланттылығында, қабілетінде тұқым қуалаушылықтың рөлі қандай?
Бұл жерде міндетті түрде тұқым қуалаушылық негізгі шешуші рөл атқарады. Мысалға қарапайым тұлға, қарапайым адам, мысалы мен өзімді алатын болсам, менің генімнің барлығы ол бір анамнан 50%, әкемнен 50% алған кездегі жалпы жиынтығы болатындықтан, ол ата-ананың рөлі шешуші болып табылады. Өйткені мен жоқтан өзімен нөлден ген жасап алмаймын, оның барлығы міндетті түрде ата-анадан беріледі. Яғни біз жаңағы мен басында айтып өттім, менделдік заңдар болады деп. Менделдің бірінші заңы, екінші, үшінші заңы деген болады. Міндетті түрде сол арқылы гендердің, немесе гендерде болатын өзгерістердің, ауытқулардың ұрпағына қалай берілетіндігін сол Мендель ең алғаш өзінің зерттеулерінде көрсетіп кеткен екен да. Сонда бұл жерде жалпы ата-аналардан, ата-аналардағы шешуші фактор, ата-аналардағы жаңа генетикалық ақпараттар міндетті түрде ұрпағына беріледі. Ол енді түрлі формада берілуі мүмкін. Енді менің сөзімде ешқандай қателік жоқ. Түрлі формада берілуі мүмкін. Мысалы, бір генді анасынан, бір генді әкесінен алуы мүмкін, бірақ екеуінің қайсысы доминантты, қайсысы басымырақ, сол ген жарыққа шығуы мүмкін да. Мысалы, анасы көк көзді, әкесі қоңыр көзді, әкесі доминантты болатын болса гені, ол кезде көк көзді бала туылмайды. Немесе туылғанның өзінде ол жаңа Менделдік ережелер бойынша келесі ұрпағында көрінуі мүмкін. Жаңа Менделдің ажырау заңына байланысты. Енді бұл бір генетиканың тылсым нелері да, әлемі өзінше деген сияқты. Яғни мен әшейін көздің түсін ғана айтып жатырмын. Ал бұл жерде сіздің қойған сұрағыңыз бойынша генетикалық ақпараттар қалай беріледі? Яғни оның өзі де генетикалық ақпарат. Жаңа көздің түсі, шашының түсі, оның жынысы, оның тұр әлпеті, бойы, тағы да басқа қандай да бір аурумен, немесе қалыпты болуы, немесе оның гений болуы, бұл міндетті түрде ата-анасынан белгілі бір мөлшерде беріледі.
Яғни тегіне тартады деген бекер емес, иә?
Бекерден емес. Яғни біздің мен жаңа сіздің сұрағыңызға жауап бермеппін ғой. Сіздің таңданысыңыз немесе бір жаңалық деген. Яғни біздің ата-бабаларымыз ешқандай ғылым не болмаған кезде көп нәрсені біліп қойған екен да. Мысалы, жеті атаға дейін ұрпақ алыспау деген нәрсені өзіміз осы салада оқып жүргеннен кейін оқып таңданамыз. Шетелдіктер міндетті түрде таңданады да, ген тазалығы деген болады. Ген тазалығы деген болады да, ешқандай қоспаларсыз таза гендер осы қазақ қанында бар. Одан бөлек жаңағы outbreeding, inbreeding деген болады. Мысалы, жақыннан неке ол түрлі жаңағы ұқсас белгілердің қайта-қайта жарыққа шыға беруіне, немесе жаңағы тұқым қуалайтын аурулар, туа бітті даму ақаулықтар сияқты нәрселерді ұрпағына, жақыннан неке туылғандарды бізде қазақта теріс қарайды, дұрыс санамайды. А бұл шын мәнінде бұның генетикалық та дәл сондай. Енді біздің ата-бабаларымыз білді ма, әлде шынайы өздерінің мынау мықты өмірлік тәжірибесінен болды ма, керемет ойлап тапқанда, яғни жақын ата-бабалармен ұрпақ алмаспау. Оны ғылым тілінде, иә, бізде мүмкін болса ұсақтан жеті атадан ары қарай ал дейді. Оны ғылым тілінде outbreeding дейді да. Өте тамаша, яғни мен таң қалғам. Енді тағы бір таң қалысым бар, жаңа сұрағыңызды енді жауап берейін да. Аутофагия деген ғылым бар да қазір. Мен өзім соны докторантура кезінде зерттеген. Мынау, яғни ол жасушамыз, клеткамыздың, мына ағзамыздың ең кіші бөлшегі жасушалар ғой, клеткалар. Ең кіші бөлшегі клеткалар. Сол клетка кәдімгі адам сияқты өмір сүреді. Олар да көбейеді, олар да бөлінеді, олар да қоректенеді, олар да хабар алмасады бір-бірімен, көрші тұрған клеткалармен да. Енді сол клеткалар ашыққан кезде бір-бірін жеп қояды. Оны каннибализм дейді ғылым тілінде, немесе аутофагия дегенде түрі бар, жаңағы клетканың өзін өзі жеу. Өзін өзі жеу, ауто деген жаңағы өзін деген білдіреді ғой. Яғни клетка ашығады, жасушалар ашығады да, ашыққан кезде тірі қалу үшін ол өзінің органоидтарын жейді. Ішінде жаңағы митохондрия, ядро, бірдеңе, енді органоидтар өте көп болады ғой. Соларды жиі отырып, содағы энергияларды пайдаланып тірі қалуға тырысады. Ал бұны біздің ата-бабаларымыз, қателеспесем, өте ойдақ Тілеуқабыл ұлы, сонау ерте кезде 200 бірдеңе жыл бұрын, сондай шығар енді қателеспесем, сондай өте ерте кезде оны анықтап болған екен да.
Қазақ хандығы
да. Сондай жалпы ашығу адам денсаулығына пайдасы болатын осындай нелер болатын қазақ хандығы тұсында осы сол кісілер сол кезден анықтап болған екен. Ал ғылым оны қателеспесем 2016-2017 жылы Нобель алды жаңа аутофагия процесі. Жапондық ғалым сол Нобель сыйлығын ал мен сол Нобель сыйлығын алып жатқан кезде хабарды жаңағы кімдер алды деп қараған кезде дедім да, біздің қазақ халқы не деген дана халық болған, соны ерте кезде анықтап қойған, жаңа айтып отырсық қой, жақыннан ұрпақ мынау неке болмау керек деген нәрселерді, жеті ата деген нәрселерді, оны тіпті оның арғы жағында ойлап қойған. Енді айта берсек, шүкір.
Осы белгілі бір сала бойынша жаңа талантты ғалым болуы мүмкін, ақын жазушы болуы мүмкін, иә. Егер оның мысалы 4-5 баласы болса, оның жаңа қасиеті тек бір баласына ғана кейде беріліп жатады. Оның қалай түсіндіреді генетика ғылымы?
Генетика ғылымы, енді генетиканың атасы Мендель деп бекер айтпаймыз. Менделдің өзінің ережелері бар. Жаңағыдай аутосомды доминантты, рецессивті жыныспен тіркес. Ол ген қайда орналасқан, қандай хромосомасында орналасқан, оның қай аймағында, қай локусында, қай позициясында орналасқан, және де ол гендердің арасында хромосомалардың өзара әсерлесуі деген болады. Ата-анадан жаңа айтып өттім ғой, анасы анасынан келетін ген, әкесінен келетін ген, олардың өзара арасында әсерлесіп жаңа қайсысы жарыққа шығуға талпынатындар болады. Мынау үстін доминанттылық дейміз, сондай түрлі факторлар әсер еткен кезде бір белгі жарыққа шығады. Яғни ол да бір гендердің жаңа тіршілік үшін күрес сияқты деп айтуға болады. Сол кезде бұл жалпы математикалық алгоритм сияқты. Бір баласына сол бір қасиеттер
жаңа бір балада үстем болған ген келесі балада үстем
болмауы мүмкін. Енді ол мынандай ғой, мысалға әкесі гений болуы мүмкін, анасында ол қасиет болмауы мүмкін. Бірақ бір баласына сол гений қасиеті берілген кезде доминантты әкесінде болады да, ол баласында көрінеді. Ал екінші баласы болады, дәл сол гені анасынан келген белгісі басымырақ болады да, ананы басып кетеді да, сөйтіп ол белгі жарыққа шықпай қалады. Қажетсіз деп айтуға болмайды, бірақ анасынан келген белгі жарыққа шығады да, ол балада ол көрінбей қалады. Сосын айтамыз, мына баласында дарымапты, немесе бұл баласында ондай қасиет жоқ, дарымаған деп. Яғни Мендель тілімен айтқанда.
Атасының қасиеті ұлына емес, немересіне берілу.
Ондай да болады. Бұны Менделде ұрпақ аттап берілу деп атайды. Крис Кросс әдісі арқылы деп атаймыз. Мысалға, бұл Менделдің екінші заңына сәйкес болады. Яғни бірінші белгілерінде тек доминантты белгілер ғана көрінеді. Әкесі мен анасында ғана белгілер көрінеді. Ал анасындағы белгі ол ешқайда жоғалып кетпейді, ол болады, просто оны басып тастады доминант деген, ол жата береді. Ал екінші, келесі бір ұрпағында ана белгі жайлап уже бөліне бастайды. Бұны ажырау заңы дейді. Бөлініп уже ана бір ұрпақтан кейін немересінде уже ол белгі жайлап жарыққа шығады. Бірден емес, мысалы 100%-ті 4 бөлшекке бөлсек, 25, 25, 25, 25 деп бөлсек, 3-те 1 қатынасында жаңағы басылып қалған ген бір ұрпақ аттап көрінеді. Сыныңыз ғой,
жойылып кетпейді,
сақталады. Жойылып кетпейді, гендер сақталады. Бұл жаңа гендер өзара әсерлескен кезде гендер жарыққа шығуға тырысады. Доминант деген нәрсесі деген басып тастайды, ол ешқайда жоғалмайды, көрінбейді, бірақ сақталып тұрады. Ол өзі оның ұрпағында көрінеді. Сыныңыз ба? Ажырайды.
Сіз шетелде докторантурада оқыдыңыз. Сол кезде шетелдік әріптестеріңізбен әңгімелесу барысында қазақтың жеті атаға деген қыз алыспау деген заңы бар дегенде олар қалай қабылдайды?
Сұрағыңыз өте орынды. Мен Түркия Республикасында оқыдым деп айттым. Түркия Республикасында мен бұл тақырыпты қозғаған. Сұхбаттасқан кезде мен осы генетикалық тақырыптарды қатты қозғағам. Бізде осындай жеті ата деген нелер болады, сіздерде қалай деп та. Сол кезде олар айтатын, біз жиенімізбен жақын өзің жақын бауыры болмаса болды, ұзақ ағайындармен алмаса береді. Яғни сосын айттым, бізде жеті ата деген болады. Ол мынандай шежіре ағашы, шежіре, әр үйде бір шежіре кітап тұрады. Мысалы, менің үйімде шежіре кітабы бар. Ол кітаптың жартысы бос болады. Мен өзімнің балаларымды қосып отырамын. Олар мына кітапты ақтарып көріп, кім туысқаны іздеп табады, олар бір-бірімен алыспайды. Жаңа жеті ата деген нені сақтайды, солайша бізде таза линиялар сақталады деп. Сол кезде таң қалған, біздерде ондай емес. Мен қазақтан асам ба деп, енді олар сондай бір қызық, қатты қызықтырып жібердім ба деп ойладым да. Бізде действительно таза, шындығында таза линия деп айттым да сол кезде. Мен қазақтан үйленгім келеді деп әзіл деп айтты. Сол кезде қатты таңданысын жасырмады, эмоциясынан көрініп тұрды. Шынымен сондай ма деп. Сол сияқты шетелдіктердің көпшілігі тағы бір әріптесім болды. Ол 2016 жылы осы біздің халықаралық қазақ түрінде биология несінде зертханалық пәндер деген кафедрада жұмыс істеген бір түрік кісі болған. Қазір Түркияда Ван деген қалада жұмыс істейді. Ол кісі айтқан, қазақтардың шежіресін зерттеп, содан бір үлкен жоба жасағым келеді. Маған сондай бір кітаптардан тауып бере аласыз ба деп. Сосын неліктен бұл қызығып жатсыз, жай тақырып болсын дедіңіз ба деп едім. Жоқ, бұл мені шынымен қызықтырады дейді. Қазақтың гені, осы жеті ата деген қалай болады, соны мына түрік популяциясымен салыстыра отырып, солардың арасында айырмашылықтар қалай болады, соны бір зерттеп көргім келеді кейін. Сондай бір үлкен бір жоба ойлап, сондай жасауға әрекеттеніп жүрген кезде.
Нұрсұлтан, адамдарда генетикалық бұзылыстардан болатын қандай аурулар бар?
Қазіргі таңда кез келген ауруды генетикалық бұзылыстармен байланыстыруға болады. Мысалы айтатын болсақ, семіздік, ғылым тілінде obesity деп айтады. Семіздік бұл генетикалық ауру. Немесе диабет, қант диабеті деп атаймыз, тип 1, тип 2 диабеттер, инсулинге тәуелді, тәуелсіз, бұлардың барлығы генетикалық өзгерістерден болады. Міндетті түрде. Келесі бір түрі бар, ол мысалы канцер деп атаймыз, қатерлі ісік аурулары. Қатерлі ісік аурулары, оларда бұл генетикалық анелермен тікелей байланысты болады. 100% деп айтпаймын, бірақ оның ішінде 80-90% генетикалық өзгерістерге тікелей байланысты болып келеді. Одан бөлек мынау Альцгеймер аурулары, жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары, инфаркт деген сияқты аурулардың көпшілігі, олардың да генетикалық түрде тұқым қуалайтындығы осы генетикамен байланысты дегендігі анықталған. Мен басында мынау саусақтармен санап өткен кейбір факторлар бар еді, радиация, қоршаған орта, тағы да басқа көптеген әсерлер, өмір салты, олардың барлығы осы бір генетикалық аурулардың туына, олардың санының артуына көптеп себептігін тигізіп жатыр. Онлайн деректер базасы бар, ОМИМ деп аталады да, қысқаша қысқартылған түрі аббревиатурасы ОМИМ деп аталады, онлайн менделен, яғни онлайн менделдік аурулар деректер қоры деп аталады да. Мысалға 1960 жылы ішінде, оның ішінде мысалға 6000 генетикалық ауру болғанда, қазіргі таңда сол ОМИМ деп аталатын деректер қорында 20-30 мыңнан көп генетикалық аурулардың тізімі және олардың характеристикасы, олардың зерттеулері сол деректер несіне салынған. Енді ойлап қараңызшы, 1960 пен 2024 жыл арасында қанша, 70-80 жылда қанша есеге артқан? 5-6 есеге мына генетикалық аурулар артқан. Яғни бұның екі себебі бар. Біріншіден, технология дамыды. Yeah. 1960 жылғы мынау Сенгер методы, Максим Гилберт методтары қандай еді, өте жай істейтін еді. Қазіргі таңда Иллюмина, Такман, тағы да басқа көптеген әдістер, технологиялар, бір апталық, бір айлық жұмыстарды қазіргі таңда бір сағат, екі сағатта бітіруге болады. Ол, яғни технологияның дамығандығының арқасында осындай жаңа ауруларды зерттеуге мүмкіндік туды. Екіншіден, жаңа атап өткен әсерлер бар ғой. Мысалы, мынанша уақыт прогрессті түрде осы бір аурулар жинақталды, аурулардың саны артты. Мына жаңағы түрлі өзімізде көріп отырмыз ғой қазір. Уақыт белдеуі өзгерген, Антарктида күніге еріп жатыр. Қоршаған орта қалай ластанған, жаһандық жылыну, олардың барлығы мынау біздің осы генетикалық аурулардың жаңағы технологияның дамуымен параллельді түрде артып келе жатыр да.
Жаңа бір сөзіңізде гендік модификацияланған тағамдар туралы айтып өттіңіз, ГМО. Бұл да адам генетикасына әсер етеді ме?
Міндетті түрде. Бұл өзі ғылыми дәлелденген. Мынау қазір түрлі туа бітті даму ақаулықтары деген бар. Адам туылғаннан кейін көрінетін ақаулар болады. Ол бірақ оған әсер ететін тератогенді факторлар туылғанға дейін әсер етіп қояды да. Туылғанға дейін әсер етеді. Туылған кезде или оны жатырда дамып жатқан кезде оларда түрлі аномалиялар пайда болады. Түрлі синдромдар, патологиялар пайда болады. Адамдардың саусақтарының бірігіп қалуы, артық саусақтылық немесе тағы да басқа көптеген кемтарлықтар. Олардың барлығы осындай түрлі тератогендік факторлар. Сыртқы орта факторлары. Зиянды әдеттер. Олардың барлығы олардың генетикасына, жалпы дамуына немесе тағы да басқа несіне құрылымына әсер етіп, осындай аурулардың жарыққа шығуына себеп болады.
Осы өмір салтына байланысты, жаңа саламатты өмір салты дейміз, дұрыс тамақтану дейміз. Жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз?
Мен негізі ақыл айтудан аулақпын, өйткені өзің жасай алмаған нәрсені біреуге ұсынба дейді, бірақ енді әрбір айтқан нәрсеміз
молданың істеген істеме, айтқан істе дейді.
Мүмкін болғанша жаңағыдай сүт өнімдері құрт, мүмкіндігінше спортпен шұғылданып, жаңағы фастфудтан аулақ болып, зиянды әдеттерге жоламай. Газды сусындарды міндетті түрде. Мен енді өзім шынайы айта аламын, газды сусындардан аулақпын. Өмірімде бір рет горилла деген сусынды достарым ұсынып ішіп, таңға дейін ұйықтай алмаған кездерім болған. Енді оның зиянын білмеймін, енді күніге ішетін адамдар түрлі ауруларға душар болатын шығар. Сол үшін бұндай нәрседен міндетті түрде мен енді газдан көбірек аулақпын, оны емін еркін айта аламын. Сосын тағы да астын сыздап отырып айтатыным, адамдар депрессия мен стрестен мүлдем аулақ болғандыр. Бұл өте-өте мынау жаңа тамақтан да басқасынан да көбірек әсер ететіні осы адамның психологиялық ойлауы, оның мынау көзқарасы, оның жай-күйі. Кез келген аурудың мынау бастаушысы индуктор болып кетуі. Сосын мынау технология, бұларды енді шектеулі нормамен қолданып,
смартфон
нелерді, әсіресе мынау жас өспірімдерді мейлінше аз ұзақ ұстауға, өйткені бұның өзінде магниттік өрістер бар. Магниттік өрістер мынау әсіресе мынау қатерлі ісіктердің сұйық түрлері бар ғой, мына біз оны лимфома, лейкемия деп атайтын түрлеріне әсер етеді.
Магнитті өріс әсер етеді.
Немесе мынау жыныстық нелерге, жүйелерге көбірек әсер етеді. Сол үшін бұлардан мүмкіндігінше аулақ болғанның зияны болады, бұлардан да аулақ болған дұрыс.
Нұрсұлтан, сіз ғылыммен нақты шұғылданып жүрген жас ғалымсыз. Бұл саланың жаңа егжей-тегжейін, қызықтарын, қиындықтарын бастан кешіріп жүрсіз. Жалпы ғалым болу үшін адамға қандай қасиеттер керек, сол жөнінде айтсаңыз?
Ғалым болу үшін адам бірінші неде мықты ізденімпаз, ашық ойлы болу керек. Сосын жаңағы ізденімпаз, байқампаз дейді ғой. Қоғамда болып жатқан мәселелерді міндетті түрде көру керек та. Мысалы жаңа айтып еттім ғой, бізде бір ағымдық жоба ұсынылып жатыр, олар эпилепсиямен байланысты. Ол эпилепсиямен байланысты жақсы бір ғалымның сөзі бар, жақсы айқындалған мәселе ол мәселенің жартылай уже шешіліп қойған деген даналық сөз бар. Яғни мәселені көрген кезде сіз уже көп мәселені шешіп тұрсыз да уже. Өйткені ниеттеніп тұрсыз, оның жаңағы гипотезасын жасайсыз, жоба жасайсыз, оны орындайсыз. Сол сияқты ізденімпаз болу керек, байқампаз болу керек. Қоғамға жаны ашып, теңіздің тамшысындай болса да бір пайдасын тигізуге талпыну керек деп ойлаймын. Сосын мүмкіндігінше өзінің мынау қытайлық не бар ғой, бизнесмен Джек Маның айтқан сөзі бар, адамды 25-35 жас аралығында инвестицияны салыңыз, оқытыңыз, өз өзін дамытыңыз, ал одан ерте немесе кеш болған жағдайда ол өте өнім бермейді дейді. Сол сияқты әрбір жас ғалымға, ізденушіге айтатыным, өздеріңізге көбірек мынау инвестицияны, өз өзін дамытуға көбірек үлес қосу керек. Мен енді тек халықаралық қазақ түрінде оқымадым, мен Түркияның Мугла университетінде оқығанмын, 2013 жылы, 15 жылы Польшаның Лодз университетінде оқығанмын, ағылшын, түрік тілдерін өте жетік меңгергенмін. Яғни сол өзімді дамытуға ұдайы көңіл бөлдім да, айтур. Инстаграм, телефонды қолдансам да жақсы-жақсы нәрселерге жазылатын. Мысалға, ағылшынша сөйлесетін подкасттар, сондай нәрселерге көбірек қарайтынмын. Ол менді өз өзімді дамытуға былай әсер етеді. Жақсы адамдармен араласып деген сияқты. Жақсы ғалымдарға айтатыным, ізденімпаз болу керек, тынбай еңбек ету керек. Қазір жаңағы Джек Ма айтпақшы, нағыз өнім беретін кезіңіз, одан кейін уже пенсия жасына
өнімнің еңбектің жемісін
еңбектің жемісін жейтін кезең. Иә,
дұрыс. Иә, сол келеді. Сіз енді өз салаңызға қатысты кітаптарды үнемі оқып жүресіз ғой. Одан бөлек басқа қандай кітаптар оқисыз? Әдеби кітаптар оқисыз ба?
Біз қазір енді мақала оқимыз. Жаңа өзіміздің саламызға байланысты мақалалар күнделікті мынау директор қорында жаңарып отырады. Сол үшін оларды қарап, жаңадан қандай мақала шықты, қандай ізденістер бар, менің жасап жатқан жұмысымды біреулер зерттеп қоймап па деген сияқты сондай бір өзімізде қызығушылық болады. Соны іздеп ұдайы, яғни бір кітаптарды оқуға татиды. Бірақ әдеби кітаптарды да оқуға тырсам, Стефан Звейгтің соңғы оқыған кітабы, шахмат кітабы. Енді керемет философиялық өте керемет шығарма екен, маған қатты ұнады. Бұл кітаптың әдемілігі, ерекшелігі сол, ана кісі өз өзімен шахмат ойнайды да. Біз күнделікті адам, әрбір тұлға күнделікті өз өзімізбен арпалысамыз ғой. Өз өзімізді жеңе алсақ, біз қоғамда жеңіске жетеміз. Өз өзімізді мынау шынайы жеңсек, бір жақсы нәрсе көрсетеміз. Өзімізді шыңдасақ, немесе өзіміздің жаман қасиеттерімізбен күресіп жатамыз ғой, ішімізбен арпалысып, жақсы жағымыз баса ма, жаман жағымыз баса ма деген сияқты ұдайы арпалыс. Соны жаңағы шахматтың мысалында керемет келтіреді да ана кітапта. Енді барша жас ғалымдарға енді ұсынамын, енді өзім ұялмай айтатын, өте жақсы әсер алған кітабым болды. Одан бөлек көп көп кітаптар оқыдым.
Өте жақсы. Жалпы Қазақстандағы генетика ғылымында зерттелмеген тақырып, зерттелуін күтіп тұрған сала өте көп, ұшан теңіз шығар.
Жаңа айтып жатырмын ғой, Америкада бір әрбір аурудың өзінің мынау несі бар, деректер қоры бар. Тек Америкада емес, Қытайда да, басқа жерлерде де, көптеген жерлерде деректер қорында өздеріне тиесілі әрбір аурудың деректер қоры, базасы жинақталған да. Эпилепсия деген, эпилепсия датабейс деп жазсаңыз, эпилепсия деректер қоры десеңіз, тек эпилепсияның ауруларын, науқастарын сонымен байланысты әрбір мәліметті көре аласыз. Немесе мына Альцгеймер болса, Альцгеймер деп жаңа деректер қоры деп жазсаңыз, оған бөлек деректер қорын ашып, бүкіл аурудың мына үтір нүктесін зерттеп салып қойған. Немесе тағы да Б ауруы, С ауру, айтып білмеймін ғой, көптеген аурулардың әрқайсының өзінің базасы бар да. Енді мен өзім де ойлаймын ғой, біздің Қазақстанда да сондай бір мүмкіншіліктер болса, сондай бір әрбір аурудың, әрбір жаңа сіз айтпақшы, ұшан теңіз аурулардың барлығын зерттеп, соны адамдарға қолжетімді етіп қойсақ, барлық көре алса.
Нұрсұлтан, әр адамның өмірде, жеке өмірде өз арман мақсаты болады, және айналысып жүрген саласындағы көздеген нысаналары болады. Сіздің ғалым ретінде ғылымда көздеген қандай армандарыңыз, қандай мақсаттарыңыз бар? Бізбен бөліссеңіз.
Сұрағыңыз өте тамаша. Қазақта жақсы сөз бар. Жаңа түйе сұрасаң бие берем, бие сұрасаң түйе берем деген жақсы сөз бар ғой. Енді мен Қазақтан бір Нобель сыйлығын алған ғалым шықса, мүмкіндігіміздің келгенше әлемнің қай түкпірінде болмасын, осы Қазақстанның, өзіміздің оқу ордамыздың, осы туып өскен жеріміздің атын шығару үшін бір жақсы ғалым болуға, сондай бір жақсы ғалым болсам деген менде бір арман бар, үлкен арман. Екінші арманым енді өзімнің салама тиесілі, енді барлығы деп айтпаймын, керемет деп айтпаймын, но жеткілікті бір шақсы генетикалық лабораториям болса, ешқандай шетелге барып қызмет алмай, жаңағы услуга дейміз ғой, ақылы, өзімізде барлығын жасай берсек, өйткені қолымыздан келеді деп санаймыз. сондай бір лабораторияларымыз, мүмкіншіліктеріміз болса деймін. Одан кейін енді әрбір адамның арманы жаңағыдай бақытты болу, өзінің атын алтын әріппен есте қалатындай етіп қалдырсақ дейміз. Осы қамшыдай ғана өмірімізде бір атымызды қалдырсақ деген сондай бір мен өзімнің арманым бар, сондай бір ізімді қалдыруға.
Тамаша. Қазақтан шыққан алғашқы Нобель сыйлығының иегері Нұрсұлтан Нұрдинов деп бүкіл қазақ халқы мақтанатын күнге жетуге тілектеспіз. Арман мақсаттарыңызға жете берсін. Осы жолда сізге тек сәттілік тілейміз, амандық тілейміз. Уақытыңызды бөліп бізбен сұхбаттасқаныңыз үшін көп рахмет айтамын.
Сізге де көп-көп рахмет, Дина ханым. Мынау подкастыңыз маған қатты ұнады. Сіздің де мынау қаламыңыз мұқалмасын. Жақсы-жақсы тың-тың идеяларыңыз, жобаларыңыз бола берсін. Жұмысыңыз жемісті, нәтижелі болып, бұны тыңдайтын қауымға пайдалы сұхбаттар бола берсін деп тілек білдіргім келеді.
Көп рахмет, айтқаныңыз келсін. Тыңдармандарымыздың атынан сізге көп рахмет айтамыз. Табысқа жете беріңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.